Poštovani slušatelji, dobro jutro ovdje iz Vancouvera, a u lijepoj našoj poslijepodne zajedno s nama je jedan od uglednijih povjesničara, dr. Ante Nazor. Gospodine Nazor, dobar dan ili ugodno poslijepodne vama u lijepoj našoj.
Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima, svim Hrvaticama i Hrvatima koji nas slušaju.
Evo, počašćeni smo vašim dolaskom u Kanadu. Prvo dolazite u Toronto, nakon toga Calgary, Vancouver i Victoria. Što očekujete u ovom vašem gostovanju nakon 5 godina u Kanadi, gospodine Nazor?
Pa evo, prvo moram reći da sam ja počašćen vašim pozivom i drago mi da ćemo opet biti zajedno. Ponavljam stalno one emocije i ono druženje koje sam doživio s vama i dalje su u meni i toga se rado sjećam. A očekujem evo nakon 5 godina da malo prokomentiramo situaciju vezano za ono naša predavanja koje smo imali tada, da vidimo što se promijenilo u odnosu prema prezentaciji povijesti, prema razumijevanju. Imamo neke procese o čemu možemo pričati, pa je nakon 5 godina ko se nismo vidjeli što se to događa u obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj, kako će se učiti povijest Hrvata i ono što je možda najvažnije, možemo prokomentirati i razgovarati o tome, o drugostupanjskoj presudi koja nas očekuje za šestoricu Hrvata za događaj u Bosni i Hercegovini, jer to je iznimno važna presuda, pa možemo prokomentirati što je to u prvostupanjskoj navedeno, a što kažu dokumenti, što kažu činjenice. O tome u istoj smo situaciji kao kad smo i bili u oči drugostupanjske presude generalima Gotovini i Markaču, kada smo pobijali netočne navode iz prvostupanjske presude. Ja se nadam da će i rezultat biti isti, jer zaista kad je u pitanju izvori i dokumenti, onda ne stoji tvrdnja da je Hrvatska odgovorna za agresiju na dio BiH. Naprotiv, da nije bilo Hrvatske, da nije bilo Hrvata, ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. To zna svako ko se barem malo ozbiljno bavi povijesti Domovinskog rata.
Gospodine Nazor, vi ste to izuzetno ozbiljno shvatili, iako u Republici Hrvatskoj neki to ne shvaćaju ozbiljno. Kolika je težina svega cijelog ovoga procesa?
Ogromna je zbog percepcije, jer politika je percepcija i ako u javnosti ostane percepcija presude drugostupanske koja bi bila jednaka kao i prvostupanska, onda svi mi koji znanstveno nešto radimo ne možemo doći do izražaja nasuprot presude. Ali ponavljam, presuda kakva god da će biti, ona ne može pobiti činjenice koje znaju ljudi na terenu. Upravo Bošnjaci i Muslimani najbolje znaju šta bi se dogodilo da nisu dobili pomoć iz Hrvatske, šta bi se dogodilo da je 2. godine da hrvatske snage nisu zaustavljale srpske agresore do reke Livna na prodoru prema Neumu u Bosanskoj Posavini itd. oko Mostara naravno. Evo, danas sam imao u ruci od 29. travnja 1992. godine dokument gdje je vijeće Mostara u kojem je većina Muslimana daje u ruke zapovijedanje obranom Mostara Hrvatskom vijeću obrane i Hrvatsko vijeće obrane brani Mostar i oslobađa od srpskog agresora. Tako da, evo, te stvari ćemo, ona je svjesna što se događalo. Imali smo opstrukcije, nažalost od 2000. godine se to drugačije tumačilo, ali evo, pitanje sada kako reći u našim predavanjima.
A koji su interesi pojedinih novinara u Republici Hrvatskoj da iznose neistine i informacije koje nisu točne?
A koje su? Cilj je ili prikazati da su svi jednako krivi za rat, cilj očito je protuhrvatska djelatnost. Mi ne bježimo od incidenata, niko ne poriče da su dogodili zločini, ali prozivati zato cijeli hrvatski vrh, Hrvatsku prozivati da je odgovorna za nešto što je u najvećoj mjeri spriječila, to je nedopustivo. Interesi mogu biti materijalni, mogu biti ideološki, ali u svakom slučaju, kažem, činjenice su ispred svega i mi ćemo ih prezentirati. Dakle, to je nešto što se ponavlja, vidite, i bila je i ta prvostupanjska presuda Gotovini i Markaču, pa su je neki dizali kao da je to povijesna činjenica, u novinama su pisali o tome, nevladine udruge su već donosile neke konsekvence na temelju prvostupanjske presude. Kad je došla drugostupanjska presuda, niko od tih ljudi se nije ni ispričao za sve ono što je lažno govorio, ali to je tako, s tim jednostavno živimo.
Da, moramo živjeti. Još jedna stvar koju, protiv koje čini mi se volje hrvatskog naroda da ima svoje stvari na svome, školstvo je ponovo u pitanju, ali čini nam se da se to vraća na prave tokove. Vi ste jedna osoba koja je jedna od niza osoba koja je izabrana u kurikularnu reformu. Što biste vi predvidjeli u vašem radu, kako će to sve teći? Da li imate neku viziju ili možete li biti prorok?
Ja nisam izabran u to, ja sam u povjerenstvu za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih režima, ali pratimo ovo što se događa u kurikularnoj reformi. U prošlom sazivu vlade smo se suprotstavili, tad sam bio savjetnik ministra, ali za povijest, dakle ne samo za taj dio, međutim naravno da je nama fokus bio na hrvatskoj povijesti, posebice na Domovinskom ratu, i da smo se tu suprotstavili nekim formulacijama za koje smatramo da više nema potrebe ih naglašavati. Mi smo samostalna država, mi smo Hrvatska koja je izborena u Domovinskom ratu, nas ne zanimaju više nikakvi postjugoslavenski okviri. Hrvatska je bila stvorena u vrijeme kada Jugoslavija nije postojala, zato mi samo inzistiramo da naša djeca u školi uče nacionalnu povijest, a da pristup koji je anacionalan nema potrebe forsirati. Na kraju krajeva mi moramo našoj djeci objasniti koji su to hrvatski prostori. Mi moramo, evo kad smo spominjali našoj djeci, vrlo jasno reći da je i Bosna i Hercegovina i Hrvatska država, da su Hrvati tamo autohton narod, da su tamo konstitutivan narod, i da bi trebali biti ravnopravan narod. Na tome mi nemamo kompleksa nikakvog oko toga prostora. Banovina Hrvatska, koja je bila cilj i u Domovinskom ratu u demografskom smislu, je prostor koji niti jedan hrvatski političar ne smije zanemariti, a da bi hrvatski političar imali odgovornost, mi tome moramo voditi računa kroz obrazovni sustav i razmišljati da će naša djeca za 10, 15, 20 godina biti političari i odlučivati o Hrvatskoj. I upravo svijest o hrvatskom prostoru i moramo usaditi sada. A ne ono što se nama radilo u razdoblju druge Jugoslavije, kada se jednostavno Hrvati iz BiH uopće nisu ni spominjali. To je jednostavno kao da govorimo o nekoj stranoj drugoj državi, a ne kao o državi, o republici u kojoj su Hrvati, u kojoj je hrvatska povijest. Ponavljam, Hrvati su tu autohton narod, tu su naše didovine, čačvine, kako neko kaže, i na taj prostor mi imamo pravo o njemu govoriti. Danas su to dvije međunarodno priznate države, to je realnost, ali ponavljam, realnost je da je u Ustavu zabilježeno da su Hrvati tamo autohtoni konstitutivan narod i tako mora biti.
Apsolutno se slažemo s vama. Kao čelnik Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata tu u Zagrebu, gospodine Nazor, koliko ljudi koji bi trebali koristiti vaše usluge koriste to? Ipak vi ste državna institucija.
Mogu reći da sam u ovih godinu i pol dana, recimo i od Oreškovićeve vlade i od vlade gospodina Plenkovića, da smo imali nekoliko razgovora vezano i za obrazovanje i za konkretno ploče one u Jasenovcu, i da su i za strategiju i tako dalje, općenito za Domovinski rat, za ulogu Hrvatske u BiH, i ja vam mogu reći samo pozitivne dojmove. Zakon o arhivskom gradivu počeli smo raditi od kraja prošle godine, on bi bio i bit će donesen, on je već donesen sada u Saboru, malo ubrzana inicijativa Mosta, ali on se radio i prije toga i bit će završen. I ja ovdje mogu zasigurno reći ono što sam imao kontakte sa ratima, da svoju povijest u drugoj Jugoslaviji prezentiraju na objektivan način. Ja sam uvjeren da ćemo, da u Hrvatskoj u 21. stoljeću ne mogu biti imena ljudi koji su masovno odgovorni za masovna ubojstva, i to je moje iskustvo nakon razgovora sa ljudima koji danas vjerujem da će to tako i biti. Vidit ćemo doduše kako će se ova kriza vlasti završiti, hoće li biti novi izbori ili ne. Ovo što je bilo do sada, moja iskustva, mislim da smo na pravom putu bili da se to riješi. Evo i sam povratak vojske Hrvatske u Vukovar. Hrvatska vojska dolazi u Ploče, zamislite vi, mi danas do nedavno, dakle od Splita do granice s Crnom Gorom, mi nismo imali vojni objekt. To je sve u procesu od 2000. učinjeno, i ja sam sada vidio da se te stvari vraćaju. Ja sam stvarno bio optimist. Pa ako hoćete, na simboličkoj razini nedavno je održana misa ministru Šušku 3. svibnja, pa napokon je održana uz državni protokol. Pa to su stvari koje su se počele pomicati i sad neko nije zadovoljan i želi rušiti ovu vladu, ne znam kako će sve završiti. Ponavljam, govorim iz svog iskustva, mjesta na kojem radim, napokon nemamo problema ni na jednom brdu, ni na Pantovčaku, ni u Banskim dvorima, kad je u pitanju domovinski rad, kad je u pitanju sudjelovanje Hrvata u BiH, imamo suradnju sa ministrima hrvatske vlade, sa generalom Medvedom, sa generalom Krstičevićem. Volio bi da tako potraje još neko vrijeme da se neke stvari mogu promijeniti, ali kako će biti, evo vidit ćemo nakon ovih izbora, drugog kruga lokalnih izbora, vidit ćemo hoće li biti vlada, hoće li ostati ili će se ići u nove izbore, pa ćemo onda nakon toga govoriti šta dalje.
Evo, nadamo se da će to sve stati na svoje, gospodine, sretan put i za kraj, što biste poručili svima onima koji izraze želju ili žele da vas sretnu u ovih nekoliko gradova diljem Kanade, ipak još jednom da ponovim, Toronto, Calgary, Vancouver i Victoria, smatram da je ovo malo veći put za vas, ali se nadamo da ćete izdržati, izdržali se i veće stvari.
Ja sam ravnatelj jedne hrvatske institucije i tu je moja odgovornost da stojim na raspolaganju kad treba i prije svega tu je moja zahvalnost prema svima vama u inozemstvu, kako mi kažemo, ne volim, tu je toliko dijaspori, ali tako se kaže, jer bez dijaspore, bez ljudi u inozemstvu, teško da bi mi domovinski rat dobili, teško da bi mi imali državu danas i uvijek kažem, vi ste nama zadnja crta obrane kada ovdje u Hrvatskoj stvari ne idu nekim tijekom, uvijek možemo računati na potporu, na lobiranje. Vama je jasno što znači imati državu, vama je jasno što znači imati hrvatsku državu i zato sam sretan i zahvalan, ponavljam, što me zovete ponovo i spreman sam odgovoriti na svako pitanje koje znam. Naravno, ne znam sve, ali ono što znam vrlo ću rado podijeliti s vama i ovo iskustvo koje imam s ovog mjesta na kojem jesam, pokušat ću vam objasniti što se događa u Hrvatskoj. A evo, i neki vaši prijedlozi, neka vaša pitanja mogu biti konstruktivna, pa ćemo razmijeniti mišljenja, dijalogom doći do nekih zaključaka.
Evo, da, meni je posebno zadovoljstvo još jednom da spomenem, ipak nema smisla da se ne zahvalimo Hrvatskoj demokratskoj zajednici u Torontu, Hrvatskoj seljačkoj stranci u Calgaryju, gospodinu Ivici Vukeliću i naravno Davoru Razlogu iz Društva prijatelja Matice Hrvatske i naravno gospodinu Marku Kardumu iz Viktorije. Vama, gospodine Nazor, još jednom sretan put i vašoj obitelji i svima vašim dragim prijateljima prenesite naše pozdrave.
Hvala lijepo i eto, živjeli i vidimo se, radujem se dolasku.